На почетокот на емисијава прегледот агенцијски вести. Врховниот суд на Република Македонија до основниот суд Скопје 1 ја доставил пресудата за осудените ТК и ВБ, кои се опфатени во предметот во јавноста познат како Тенковски делови, во која стои дека нивните барања за вонредно преиспитување на правосилната одлука се уважени, соопштија попладнево од основниот суд. Во соопштението наведуваат дека предметот се враќа на повторно судење пред првостепениот суд. Во случајот наречен Тенковски делови, меѓу обвинетите се и тогашниот министер за одбрана и поранешен премиер Владо Бучковски и поранешниот началник на генерал штабот на РМ Методи Стамболиски. Овој предмет, кој е отворен пред 9 години, по трет пат се враќа во Скопскиот кривичен суд. Сириските владени сили денеска почнаа голема операција за преземање на Алепо, каде што се заглавени повеќе од 250.000 цивили. Сириската државна телевизија јави дека војската преземала Фарафра, која се наоѓа во близина на познатата тврдина во Алепо, и дека во тек се борби во историскиот дел од градот. Сириската војска ја најави операцијата за преземање на источниот дел од градот на 22 месецов, денови откако пропадна еднонеделниот прекин на огнот договорен меѓу САД и Русија. Двете страни се обвинија меѓусебно за прекршување на договорот. 13 афганистански војници се убиени додека спиеле наводно од нивни соборци со сомнителни врски со талибанците во последниот така наречен внатрешен напад во земјата. Висок полициски офицер во северниот град Кундус денеска рече дека двајца војници ја напуштиле станицата и им се придружиле на бунтовниците во ноќниот напад. Талибанците преку соопштение ја презема одговорноста за нападот, наведувајќи дека го преземале и целото оружје од станицата. Продолжуваме со најавените теми. За ВМРО ДПМН е неуставни и незаконски се дел од барањата на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која во своето излагање побара да се направат измени на Законот за заштита на сведоци, да се пролонгира рокот за истрага и да се спроведат препораките на Венецијанската комисија. Од водачката партија побара таа да се врати во комисијата, а од СДСМ смета дека ВМРО ДПМН сака да спречи да се разгледува извештајот на обвинителот Марко Зврлевски. Известува Зорана Гаджовска Спасовска.
Неуставни и спротивни на закон се дел од барањата на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, изјави координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Илија Димовски, одговарајќи на новинарско прашање. Станува збор за трите барања кои Јанева во своето излагање на Собраниската комисија, каде се разгледува незиниот 6-месечен извештај, ги достави до пратениците. Јанева од нив побара да се направат измени во Законот за заштита на сведоци, да се пролонгира рокот за истрага од 18 месеци во Законот за специјалното јавно обвинителство, како и да се имплементираат препораките на Венецијанската комисија кои се однесуваат на објавување на прислушувани разговори кои се од јавен интерес. Пратеникот Димовски испрати неколку барања до обвинителството.